Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат і експерт Центру оборонних стратегій. Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку, пані Власті.
Ми продовжимо говорити про теракт у Росії, тому що це має якісь дуже такі, знаєте, ну кожен день якісь з'являються нові наслідки у вигляді заяв поки що. Вже і терористичне групування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей теракт. Західні спецслужби, європейські, американські, не ставлять під сумнів те, що теракт здійснили ІДІЛ. І навіть Блумберг пише, що у вузькому колі у Кремлі Путін мав нараду, де йому теж доносили, що за терактом не стоїть Україна, не стоїть Київ, і терористи навряд чи мали якийсь зв'язок з Україною. Але публічно і сам Путін, і кремлівські чиновники, посадовці говорять, продовжують наполягати на тому, що відповідальність за теракт лежить на Україні, і в Києві продовжують їм відповідати і кажуть, що ні, це не так, Київ не має жодного до цього відношення. Чи має з вашої точки зору, який сенс мають ці всі заяви з Кремля? На кого вони спрямовані?
Ну, передусім, зрозуміло, що це великий прокол російських спецслужб, якщо цей теракт був підготовлений терористами, а не, власне, ФСБ. Хоча ми звичайно, маємо, скажімо так, враховувати цю версію. І абсолютно потрібно на когось списати цю проблему, цей, вибачте, факап, то, звичайно, що найкраще, бо розіграна вже, чи розігріта публіка в Росії, що це була Україна, оскільки за всім є Україна, чи то візитки Яроша, чи щось таке інше. І, звичайно, що є, зрозуміло, внутрішній порядок денний цієї влади, і вони намагаються мобілізувати людей. Тобто, це перший момент. Другий момент, ви знаєте, те, що насправді, якщо є безглуздими заяви і звинувачення, і інша сторона, і інші сторони, я маю не лише Україна, а наші західні партнери, починають казати, ні, це ж немає фактів, і таке інше. Але в будь-якому випадку в інформаційному просторі складається, що це різні точки зору, і вони мають право на існування. І, власне, тому, мені здається, найбільш правильним підходом є глузування з наших сусідів, з недолугості їхньої. Є дуже гарні такі картинки, де президент Зеленський в чалмі, і написано, що він є головним ісламським терористом, євреєм, нацистом. Мені здається, це найбільш адекватна відповідь, бо раціонально і реалізувати те, що на нас намагаються повісити, не можна. І мені здається, ну, то якщо прибрати всю цю мішуру, яка не має відношення до України, і, звичайно, не можуть бути жодних доказів того, це абсолютно не наш стиль. Вбивати зрадників на російській території – зрозуміло. Злочинців російських в уніформі – зрозуміло. Але чинити такі терористичні акти – ну це точно не стиль українських спецслужб. Найголовніше – це інше. Що цей теракт, можливо, не останній, він збільшує хаос всередині Російської Федерації. Ми бачили це, ну, передусім, коли було так званий марш справедливості Пригожина, що насправді оця монолітність Російської Федерації, контроль над всіми силовиками з боку Кремля, це є фікцією. Що у росіян є не бажання, і точніше, не підтримка Путіна і того, як він веде війну з Україною, навіть серед фашистів, нацистів, імперіалістів російських. Тобто це є один пласт, так, який незадоволених, який точно вистрелить. Вагнера зараз немає, але вагнерівці точно будуть ті, хто візьмуть в руки зброю і будуть воювати, коли почнуться громадянські протистояння на території Російської Федерації. Це неминуче. Друге, це, звичайно, конфлікти регіональні. Ми бачили те, що відбувалося в Башкортостані, коли окраїни, які страждають від цієї війни, оскільки їх забирають на місні штурми, їм прикручують будь-які свободи, забирають мову, забирають святі місця. Зрозуміло, що є негодування таке. Звичайно, є регіональний розділ економічний, оскільки ми розуміємо, що Путін і його найближчі друзі живуть непогано, незважаючи на санкції і те, що треба витрачати на війну, а втрачають ті, хто видобувають нафту, газ, алмази і таке інше. Ну і зараз ще міжнаціональний фактор. Ми бачили, як в Махачкалі шукали євреїв в цьому в літаку, в двигуні одного з літаків. Вже є інформація, що почалися, ну це чи навряд погроми, але щось подібне, коли людей з не так званою слов'янською зовнішністю, мені цікаво, де знайти в Москві слов'янську зовнішністю, враховуючи старий вислів пошкриби росіянина там чи руського і знайдеш татарина. Тому всі ці речі вони просто збільшують хаос і фактично підштовхують Російську Федерацію до колапсу зсередини. Якщо ми не здатні зараз, враховуючи зменшення підтримки Заходу, скажімо так, завдати потужного удару на війні і отримати якусь велику перемогу, яка може, скажімо так, стати тригером колапсу цього з зовнішньої точки зору, то росіяни самі роблять це з власними руками. І чому я впевнений, що там будуть громадянські воїни і конфлікти? Найголовніше, що будь-яка цивілізована країна, включаючи Україну, знайшла правильне розуміння, як вирішувати накопичення проблем. Ну, у нас був Майдан, потім ми повернулися в правове поле. І ми вирішуємо все в парламенті або, скажімо так, народним протестом, і це є дієвий інструмент. В Росії цього немає. Тобто є узурпація влади, фактично фашистська держава. Путін контролює всі гілки влади, немає партії, немає свободи слова, інших речей. Тобто, яким чином будь-які, чи то, скажімо так, привнесені проблеми, як тероризм, чи то внутрішні проблеми, як расизм, шовінізм, які притаманні російському суспільству. Як їх вирішувати, якщо не можна це зробити в Думі? Зрозуміло, що коли буде точка кипіння, вони візьмуть зброю, будуть вбивати всіх тих, хто кого вони можуть досягнути, хто їм не подобається, чи то за релігію, мову, чи за расове походження. Тому ці дії, тобто, знаєте, мені дуже подобається. Наостанок скажу, подобається визначення авіаційної катастрофи, що це збіг в часі і в просторі некритичних проблем в літаку, які призводять до критичної ситуації, тобто катастрофи. І от, власне, ми бачимо, ці критичні моменти в Росії наростають. Я не знаю, чи це буде через кілька місяців чи кілька років, але однозначно це показник хворобливості суспільства і проблем в державному управлінні, які призведуть до колапсу. Внутрішнього колапсу Росії.
Ви зараз намалювали таке доволі нестабільне і буремне майбутнє всередині російського суспільства. Я напередодні читала колонку, публікацію оглядача відділу міжнародної політики видання «Дзеркало тижня» Володимир Кравченко. І от він озвучує таку думку, я раніше її ні в кого не чула, що якщо дійсно теракт в Крокус-Сіті-Холі здійснила ісламська держава, і вона вже взяла на себе відповідальність, то ця вся історія і боротьба з ІДІЛ може, так би мовити, наблизити Росію і Захід. Вони почнуть співробітничати і боротися проти спільного ворога. І пише пан Кравченко, що ця вся історія може зіграти проти України. Чи ви поділяєте цю точку зору? І як це може виглядати?
Так, вона може зіграти проти України. Ну, Макрон вже заявив, що він готовий співпрацювати. Ну, ви знаєте, що в західному розумінні є речі, де можна ворогувати з Росією там чи з Китаєм. А є такі глобальні речі, як тероризм, як кліматичні зміни, як пандемії, де обов'язково треба співпрацювати. І це абсолютно і логічна річ. Бо дійсно це транскордонна міжнародна проблема. Але наскільки росіянам вдасться продати свою боротьбу з тероризмом в обмін на те, що, скажімо так, почнуть чи тиснути на Україну, чи менше підтримати, це відкрите питання. Для європейців я не думаю, що це зараз актуально, бо мені здається, вони врешті-решт прокинулися, і щось вони намагаються зробити, щоб допомогти нам, і таким чином виграти час, щоб бути готовими до можливого конфлікту з Російською Федерацією. А ось Сполучені Штати можуть бути проблемними з приходом Трампа. Хоча тут дивна ситуація. З одного боку, президент Трамп сказав, що вони зламали хребет, значить, цьому ISIS-у, ІГІЛу, і завершила фактично ця кампанія. З іншого боку, Російська Федерація формально буцімто і воювала з ІГІЛом в Сирії, але насправді вони займалися тим, що вбивали опозиціонерів до режиму Асаду, і власне тому безпосереднього, скажімо так, зіткнення інтересів ІГІЛу і Російської Федерації не було. До речі, вчора на одному з ток-шоу російських депутат Російської Госдуми сказав дуже цікаву річ, що за великим рахунком у нас нема протиріччя з ISIS-ом, оскільки ми фактично робимо ту саму справу. І він дуже правий, бо Росія є спонсором тероризму, вона і є країною-терористом. І зрозуміло, що війна проти Заходу – це єдина спільна мета, яка є і у ISIS-а, і у Російської Федерації. Ось. Але з іншого боку, зрозуміло, що є причини і пересічним росіянам турбуватися, бо зрозуміло, що вся воєнна машина, вся розвідка, контррозвідка російська спрямована виключно на нас і на Захід, якими не є справжніми загрозами для безпеки Російської Федерації. І тому цих ресурсів не вистачає на те, щоб відстежувати, що відбувається на південних кордонах. А для Російської Федерації насправді є дві серйозні загрози. Стратегічна – це Китай. А, скажімо так, в середній перспективі це, от, власне, ці фундаменталістські рухи, які через Середню Азію потрапляють до Російської Федерації. Але бовдури вирішили воювати, войнушки гратися з Заходом, ну і геноцидити український народ. Тому вони матимуть наслідки, бо зрозуміло, що у них ресурсів недостатньо для того, щоб покривати всі проблемні місця. Ну і найголовніше, от уявіть собі, Росія є фашистською державою, мілітаризованою, спецслужб там така кількість нам і не снилася. І вони чи то прогавили, чи то дозволили, щоб цей теракт відбувся, чи вони його організували. Який це сигнал, власне, пересічним росіянам? Ну, зрозуміло, що більша частина оцього глибинного народу, вона повірить в будь-яку маячню, яку каже Путін, Патрушев і інші маразматики. Ось, а є і більш-менш притомні, вони будуть задавати себе питання, чи я в безпеці, а чи мені потрібно виходити на вулицю, а може мені потрібно спочатку читати американські сайти, де є попередження про можливі теракти, і реагувати на це, а не слухати ФСБ, що, значить, там Україна якимось чином причетна до цього.
До речі, правозахисники фіксують, що вперше в історії Росії силовики катували підозрюваних публічно, відрізали частини тіла, катували, знімали це все на камери, ділилися цим в соцмережах. Раніше про катування розповідали або самі потерпілі, або свідки, або їхні адвокати, або правозахисники. Тепер стався прецедент, і на тлі цього всього в мережі вже шириться інформація. Нібито від ІДІЛ, що вони будуть мстити за своїх спільників, яких катували, що пряма загроза існує для Путіна. Я не знаю, наскільки там це верифіковані акаунти Ісламської держави, але принаймні про це пишуть в соціальних мережах. Скажіть, будь ласка, ви допускаєте, що подібні теракти повторяться? І чи можемо ми зараз, ну, я не знаю, спрогнозувати, який урок винесла Росія, і чи будуть вони запобігати, чи будуть вони надалі давати можливість статися цим терактам і знову ж таки якось намагатися прив'язати це до України?
Ну, прив'язувати, зрозуміло, будуть, бо зараз ідея фіксу Путіна знищити Україну, і він не відступається. Звичайно, йому потрібна мобілізація і демонізація України, тут є інструментальною. Чи вони винесли урок? Думаю, що ні. Бо ми чітко знаємо, що відбувалося і в 94-му, 99-му роках, ну, фактично, як Путін закріпився при владі і почав згортати, ну, перші такі паростки свободи, які з'явилися під час Єльцина. Тобто терор і дозволення терору, використання терору проти власного населення – це нормальний інструмент кедебістів, ФСБшників. І це першими. Другий момент – вони підтримували тероризм в інших країнах. Ну, всі згадують Примакова як архітектора різних терористичних угрупувань на Близькому Сході, як інструмент боротьби з Заходом. Але ці хлопчики, терористи, виросли, і вони не лише воюють зараз проти американців, але і, власне, росіян. Наступний момент – це радикалізація, власне, російського населення, мусульманського віросповідання. І зрозумілих причин, бо йде шалена русифікація, йде денаціоналізація окраїн російської Російської Федерації. І звичайно, що найбільш, скажімо так, нормальна реакція – це спротив в той спосіб, який можна зробити. Тобто ти не можеш вийти на протести, ти не можеш обрати депутата, який буде захищати твої інтереси. Звичайно, що тероризм – це є природнім інструментом для там поневолених або ті, хто не можуть вирішити свої проблеми іншим шляхом. Тому тероризм точно буде. Є міф про всесильність російських спецслужб, вони показують свою нездатність по багатьох параметрах. Я не кажу про Україну, як вони прорахувалися, що за три дні будуть парадом йти по Хрещатику, але професійність точно не є притаманною якістю сучасної ФСБ. Лояльність. Ми бачили керівник Національної гвардії Російської Федерації. Чому він її очолював? Бо це вірний пес Путіна. Він зробить будь-що для того, щоб захистити свого господаря. А це не те саме, як система меритократії, де беруть людей, які, ну, власне, щось варті. І, ну, і, власне, до тих же самих Патрушевих і інших маразматиків. Вони живуть в вигаданому їм світі, де американці не висаджувалися на Луну, де там ЦРУ вбила Кеннеді і таке інше. Зрозуміло, що це є маячнею. Але вони в це вірять. І якщо вони живуть в викривленому світі, то зрозуміло, сигнали реального світу вони пропускають щонайменше з якоюсь підозрою. Власне, що відбулося? Бо американці повідомили росіян і своїх, передусім, власне, громадян, але і росіян, про теракти, що готуються. Абсолютно впевнений, що докладна інформація була передана по закритих каналах російським спецслужбам, бо ще з 90-х років діє правило, значить, зобов'язання поінформувати. Тобто навіть якщо це не дружня держава, але якщо щодо цивільних може бути вчинена якийсь терористичний акт, американські спецслужби обов'язково повідомляють цю країну, навіть не партнерську. Ну і все це проігноровано. Тобто ми бачимо, що якщо це не створило ФСБ, то воно проявило себе в вищому ступені непрофесійно, не дослухавшися, не, скажімо так, не вживши певних превентивних заходів.
Олександре, а якщо говорити про ІДІЛ, ну, це таке всесвітнє зло, ІДІЛ вчиняло теракти по всьому світу, і всюди в них були там якісь свої обґрунтування, і, мабуть, не слід шукати в цих обґрунтуваннях логіки. Але якщо говорити про конкретно про Росію, чому ІДІЛ вчиняє теракти в Росії і обіцяє вчиняти теракти в Росії? За що? Як вони це обґрунтовують?
Ну, мені складно сказати, ну, враховуючи те, що єдина точка дотику – це була Сирія, де вони офіційно боролися з ІГІЛом, але насправді це цього не робили. Абсолютно. Але ми кажемо про ІГІЛ-К, який є, ну, власне, походженням з Афганістану, бо це таке розгалужена система. А з іншого боку, ну, за великим рахунком, можливо, це ще і реакція на те, що Путін каже, бо він будує ж християнську імперію, і зрозуміло, що по своїм зв'язкам у цих братів-мусульман, я маю на увазі не організацію, а з точки зору братерства, вони розуміють, що відбувається з їх єдиновірцями в Російській Федерації. Ну і найголовніше – це побудова держави панівною. Ну, фактично, Європа має теж бути частиною її. Християнство має бути знищено. І, звичайно, що Російська Федерація, яка вдає себе якийсь там Третій Рим, вона є такою з ідеологічної точки зору. Але я думаю, що там ще є зв'язки специфічні. Я маю на увазі, можливо, російські спецслужби були задіяні, щоб наносити удари по цій організації, там, по керівництву і таке інше. Мені складно казати, тобто я не є спеціалістом по Близькому Сходу і тероризму, і базую свої знання, звичайно, по тому, що я читаю в пресі чи невеличких, я не занурююся, аналітичних матеріалах. Тому мені здається, що, скажімо так, безпосередніх протиріч буцімто і немає з Російською Федерацією. Але з іншого боку, ну, це цілком логічна ціль, враховуючи те, що відбувається з мусульманами в цих країнах. Ну, а, звичайно, після цього кацапського варварства, традиційного, значить, з тортурами по відношенню до підозрюваних, бо вони поки що в статусі підозрюваних, це, зрозуміло, є образою навіть для ІГІЛу. Хоча, звичайно, вони не є білими і пухнастими, вони вчиняли не менш жахливі злочини. Але, в принципі, це брати. Одна країна, яка має ядерну державу, інша не країна, яка не має ядерної держави, але їх світогляд, їх дії, і за великим рахунком цілі, і знов-таки я згадую цього комуністичного депутата, що їх ціль – це знищення Заходу, вона абсолютно співпадає. Так що можна поставити знак рівна між ІГІЛом і Російською Федерацією.
Ви говорили на початку нашої розмови, ви говорили, що в тому числі і ця вся історія закладає таке підспір'я для розвитку і посилення, точніше, громадянського протистояння в Росії. Ну, ми вже читаємо в новинах, що в Росії починають переслідувати таджиків або людей з зовнішністю, яка дуже може нагадувати, скажімо так, таджиків. Ви це мали на увазі?
Ну, безумовно, бо знов таки російське суспільство, воно пронизане, воно побудоване на тотальному насиллі, починаючи від батьків до дітей, по подружжя, а потім, звичайно, там якась навіть маленький царьок, я маю влада регіональна, звичайно, силовики, тобто є ієрархії різних, скажімо так, насиль в Російській Федерації. Ми знаємо, що це суспільство, я не кажу про це суспільство, але переважно його частину, напевно, 80%. Воно є расистським, є ксенофобським, і звичайно, що всі ці речі, вони зараз, ну, тобто є можливість їх проявити. І, власне, зовнішність, чи мова, чи релігія, вони будуть тригерами для цього. Тобто зараз всі, хто є мусульманами, для більшості росіян є потенційними чи абсолютними терористами. І вони не зрозуміли. Я вже не кажу про євреїв. До речі, ми не згадуємо те, що Равім Москви виїхав доволі завчасно, і він закликав євреїв виїжджати з Російської Федерації, бо будуть погроми. І погроми таки будуть. Це абсолютно зрозуміло, бо для цього глибинного народу, хто винен, звичайно, традиційно євреї, бо це століттями вони були винні всьому, але зараз до них додаються, звичайно, терористи там, чи мусульмани. Ну, я вже не кажу про українців, бо, зрозуміло, нас немає, і тому ми маємо бути знищені.
У мене останнє питання. Ми почали з того, що я сказала, що попри очевидні там докази і обґрунтування того, що Україна не має відношення до цього теракту, Путін продовжує наполягати, що має. Бортников заявляє, що так, стоїть Україна. Патрушев каже, так, за цим стоїть Україна. І в мене виникає питання, що ці всі заяви мають якусь мету. Або щоб зробити всередині Росії мобілізацію. Хоча кажуть, що Путіну нічого насправді не треба, ніяких приводів, щоб здійснити мобілізацію. Або щоб застосувати більш потужну зброю. Ну, нібито вже все застосовано, крім ядерної. Або щоб розгорнути якусь інформаційну кампанію на Заході, що, мовляв, подивіться, Україна і ІГІЛ – це одне й те саме, і перестаньте їм допомагати. До якої з версій ви схиляєтесь? Можливо, у вас є якась своя версія. Як, зрештою, Кремль може використати ось ці свої наративи про те, що за терактом стоїть Україна?
Ну, я погоджуюся з тим, що ви сказали. Тобто всі ці вони використовують. Ну, Росія іноді створює проблеми, а дуже часто вона просто намагається використати ті, які є, і їх посилити. Якщо я, звичайно, там щодня дивлюся, що відбувається в Твіттері, передусім в американській спільноті, і там є велика кількість інфлюенсерів, велика кількість є проросійських, протрампівських акаунтів, які чітко пов'язують Україну до тероризму. Ну і кажуть, навіщо ми маємо підтримувати. Тобто ця лінія там є, і, звичайно, вона є небезпечною. Друга лінія – це внутрішня російська. Так, Путіну нічого не заважає, ну, фактично мобілізувати без мобілізації. Він до цього це робив. Але, можливо, вони вже прийняли рішення офіційно зробити. Ну, в будь-якому разі треба мотивувати людей йти вбивати українців. Бо, звичайно, ми розуміємо, що спочатку була ейфорія, знищимо Україну, а потім почали приходити ці вантажі 200, трохи поубавилася цього пилу. Зараз потрібно потрібно щось вкинути нове. Третій важливий момент – це введення чи повернення смертної кари. І не дай Боже, це відбудеться, окрім цих от нещасних, бо, чесно кажучи, я не знаю, чи вони є терористами. Вони дуже не схожі на тих, хто чітко спланували таку складну операцію, і вони не схожі на бойовиків. Тому, можливо, вони були причетні, можливо, навіть вони стріляли, але в мене є сумніви, поки не буде доказів. Так ось, вони будуть першими жертвами фактично відкочування до смертної кари, а наступними будуть українські військовополонені, яких звинувачують в злочинах. Тому, мені здається, всі ці речі, загвинчування гаек традиційно, воно відбувається після терактів, воно відбувається після того, як матеріалізується якась абстрактна загроза, про яку казали тривалий час. Тому, звичайно, мені здається, це найголовніше. А те, що Захід готовий співпрацювати, ну, нам, можливо, це не подобається, але це нормальна річ. Інше питання, що це не має бути за рахунок підтримки України. Я думаю, що європейці до цього не готові, до цього не готова ця адміністрація в Вашингтоні. А чи готова наступна? Ну, подивимось.
Дякую дуже за коментар. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Ми говорили про наслідки теракту у Росії, наслідки для України і для світу. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.